Presentamos o programa de subvencións para ampas da cidade de Lugo. Este programa ideouse dende a Concellería de Educación coa intención de dar cobertura a todas esas necesidades formativas que teñen moitas veces as familias en canto á crianza dos seus fillos e das súas fillas. Incluímos tamén este ano como novidade a subvención ata o 60% para actividades culturais como visitas a exposicións aos museos, paseos guiados, etc. Para nós é moi importante a participación das familias no sistema educativo e a creación de comunidade como membros xa activos da comunidade educativa que son, e por isto animámolas a realizar este tipo de actividades formativas e poder acceder a estas axudas.